Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai, antradienis vakaras ir vėl su mumis, su visais, su jumis, su mumis laida apie santykius, jis, ji ir kiti. Ir jos vedėjai Andrius Kaluginas.
Ir Agnė Grigaliūnienė.
Galų gale pasveikusi Agnė, žuali, aktyvi, entuziastinga. Tai labai miela tave matyti, savokį nesimatėme. Tai vienas,
aš pasilgau ir eterio, ir tavęs, ir klausytojų, ir žiūrėtojų. Tai labas vakaras ir tikiuosi, kad jūs esate sveiki ir gyvi ir nesergate gripu, taip kaip aš tai dariau praeitą savaitę.
Bet ačiū Dievui, tau viskas pasibaigė. O kaip ir praeitą kartą sakiau, tiem, kas dabar serga, negaluoja, ar jūsų artimieji, tai labai nuoširdžiai linkime pasveikti, kad tai neusitęstų, kad būtumėt
tikrai taip,
sveiki, drūti, žvali, žvalus, ir kad būtų viskas jums gerai ir jums, ir jūsų šeimose. Ogi šiandien santykiai, ir juos mes šiandieną nagrinėsime tokiu kampu. Jisai bus labiau susijęs galbūt su požiūriu į vaikus arba į vaikų auklėjimą, o dar konkrečiau į sėkmes ir nesėkmes. Į tai, kiek verta ir kiek neverta drausti, stabdyti, rūpintis, kad vaikai būtų tobuli, kad jie neklystų niekada, kad jie stengtųsi būti idealiais. Taip, kiek tai yra pagrįsta, ar kiek tai yra ydinga. Ir aš žinau, kad Agnė yra labai gerai pasiruošusi šitai temai.
Jo, iš karto primenu, kad mūsų laida yra gyva ir jūs mums galite skambinti studijos telefonas 852-431-431, o mes šiandien kažkaip tariamės prieš laidą su kolega, kuo mesgi jūsų šiandien klausėm. Tai turbūt, kad mes klausėm, kadangi mūsų tema yra apie tai, kaip žmonės bijo klaidų iš esmės gyvenime, savo santykiuose, savo darbuose ypatingai, savo moksluose ir taip toliau. Tai mes jūsų klausėme, ar jūs bijote klaidų ir jeigu jūs tokias padarote, kaip jūs su jomis susitvarkote ir kitaip sakant, kokias išvadas pasidarote, padarė vieną ar kitokią klaidą savo socialiniuose, darbiniuose arba šeiminiuose santykiuose.
Jūs patys kiek susidurite su savo klaidomis arba, jeigu išplėsti temą, kiek ir kaip jūs tvarkote su klaidomis, kurias daro jūsų vaikai?
Taip, pavyzdžiui, čia tas yra labai svarbu, beje, dėl to, kad mano pirmoji ir tokia, na, įkvėpimas šitos temos.
Dar tik
noriu
pasakyti, kad tema apie klaidas, apie tą tobulumo siekimą, mes formulavom labai įdomiai, gal kažkiek provokacijos tame yra, bet jinai skamba taip, klysti yra laimė.
Laimė, taip, taip yra. Taip yra, man taip atrodo.
Tokia mūsų šios dienos tema, tikrai kviečiame, skambinkite, dalinkitės apie savo sėkmes ir nesėkmes klystant.
Šitą temą suformulavo, šiaip man atrodo, daugelis klausytojų ir žiūrėtojų mūsų nenusteptų, dėl to, kad šita tema iš tiesų yra padiktuota mūsų kasdienybės, kadangi mūsų kasdienybėje labai stipriai, ypatingai jaunų ir jauniausių žmonių kasdienybėje dalyvauja socialiniai tinklai, kuriuose jauni žmonės ir šiaip daug žmonių, ne tik tai jauni, mato, na, taip, jeigu nesumelavus, tai tobulus gyvenimus. Visiems sekasi puikiai, visi valgo neįtikėtinai gražiai pateiktą maistą namuose, visi yra visuomet geros nuotaikos, na, aš dabar aišku generalizuoju ir negalima taip visko generalizuoti, bet iš tikrųjų, jeigu panaršytumėm bet kokį ten socialinį tinklą, mes pamatytumėm, kad tikrai tos nuotraukos yra ne apie bėdas, ne apie klaidas, ne apie negražią suknelę, o viskas yra apie tokį, na, beveik tobulą grožį ir tobulą gyvenimo stilių.
Tas stilius yra labai aktyviai tiražuojamas.
Ir labai, labai kišamas ir brukamas, taip galėčiau pasakyti, ypatingai jaunai auditorijai.
Brukama psichologinė žinutė, kad tu žudbūt turi būti sėkmingas.
Sėkmingas, taip. Ir niekas niekada, labai mažai yra žmonių, iš tiesų negali sakyti niekas, bet yra labai mažai žmonių, kurie, kalbant, kad yra apie savo sėkmės istoriją, darbę, karjerą, papasakoja visai kitą pusę ir visą tą kelią, kuris atvedė prie sėkmės, o jis toli gražu nėra toks vienalytis, jis yra daugias sluoksnis ir kupinas visų laimių ir nelaimių ir klaidų ir neklaidų. Ir kažkaip ant, jeigu taip iš viso galutinai, kas mus taip inspiravo šitai minčiai, tai aš praeitą savaitę lankiausi vienoje iš Vilniaus tokių, na, gerų mokyklų ir ten man paskambino mokiniai, mane pakvietė tokiam trumpam kaip ir pranešimui arba pokalbiui su abiturientais apie tai, ką aš darau, kur aš ten dirbu ir kaip aš prie viso to šiandien atėjau. Ir jie sakė, va ten, reiškia, ten Tomas Ramanauskas, kuris galbūt ten bus reklamos guru, kalbės ten apie kūrybiškumą. Ten Edmundas Jekilaitis kalbės ten apie tai. O apie ką jūs kalbėsite? Aš taip paklausiau, galvoju, nu tie veidai tokie labai garsus, labai dideli ir visa kita. Sakau, žinot ką, aš kalbėsiu apie nesėkmės svarbą arba laimę. Kitam ragelio gale taip pritilo žmogus, jaunas, jisai reiškia 11-okas. Ir jis pritilo, akimirką patilė ir sakė, žinot, Agne, man atrodo, kad labai gera tema, nes mokykloje, kurioje jis mokosi, yra labai daug reiškės dideli reikalavimai, yra surinkti gabūs vaikai ir jau gabiausi iš gabiausių ir žodžiu, jie yra tokiose, ne, rašytose ar nerašytose taisyklėje, bet gyvenimo lenktynėse, kurios tos lenktynės, mano galva, yra prasidėjusios gerokai per anksti, negu tai normaliai prasideda mum po mokyklos
baigimą. Tos lenktynės reiškia, kad tu turi būti geriausias.
Nėra kito rezultato, geresnis arba geriausias.
Arba geriausias.
Ir visą laiką tai yra kartojama ir aš nežinau, kiek mokytojų sveikai paaiškina tą konkurenciją gyvenimo, kiek ne, duok dėvė, kad kuo daugiau tų mokytojų būtų, kad sveikai. Bet man tas vaikas pasakė, kad mano nemažai mokykloje mokinių jau dabar vaikšto pas tavo kolegas, pas
lankosi,
psichologus.
Lankosi.
Taip, lankosi, atsiprašau. Ir kažkaip, žinai, man tai pasidarė baisu. Ir tada aš prisiminiau savo kasdienybę, savo darbę, savo agentūroje komunikacijos. Toks buvo paprastas dalykas. Reiškia, mes turėjome tokį didelį svarbaus kliento. Mums
bet kokia
svarbus...
gili tema, aš tave klausau.
Kiek čia visko galima?
O Jezu, Agne, kaip, taip. Žinok, kaip aš nekantriai laukiu ir tavo istorijos ir nu tokį gylį tu dabar pakeli.
Taip, ir aš labai, man yra pačiai svarbi ta tema kaip pilietei, kaip moteriai, kaip mamai. Nes mano vaikai auga tokiam kontekste. Ir manau, kad daugelis mūsų auga. Aš jau, mes truputėlį pristatėm temą, primenu, kad mūsų laida gyva, 852-431-431 yra mūsų studijos telefonas. Jeigu norite, skambinkite, dalinkitės, kaip jūs klystate, o gal kaip niekada neklystate ir bijote klysti ir pasitarkim, kaip
gal
čia
dar,
yra.
Jeigu turite patirties, jeigu jūs kažkada siekiate būti idealus, tobulas ir geriausias.
Ir kaip visą tai susprogo.
Ir prie ko tai privedė ir kiek jums tai kainavo. Tai taip pat būtų labai naudinga
vertinga
visiems,
patirtis.
Vertinga patirtis ir tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų istoriją.
Taip. Ir tu labai taikliai pastebėjai pradžioje laidos, kad vis dėlto šita tema yra labai susijusi tiesiogiai su vaikų auklėjimu. Ką aš pastebėjau naujoje, aš dabar, aišku, skambėsiu kaip baba, bet vis dėlto savo darbą, kurį aš darau, tai yra renginiai ir komunikacija, tai yra kasdienis mano, kaip sakyt, kasdienė duona. Aš jau jį darau 12 metų ir patirties, aišku, kad turiu visokiausios, dabar dirbu su puikiais klientais, bet iki to mane vedė labai vietom ir skausmingas vietom, labai kuriozinis ir jokingas kelias ir renginiuose atsitinka labai daug dalykų ir padaryta labai daug klaidų. Nežinau, kaip čia dabar mano tėvam man padėkoti, bet kažkokiu būdu aš buvau tokia ta drąsuolė, kuri iki ant beprotystės ribos kartais būdavo, nu, kartais tikrai laviruodavau. Aš tarsi nebijojau iš vis nieko. Nu, tai čia turbūt yra beprotystė, kai žmogus nieko nebijo. Arba kvailystė, nežinau. Man tai pasiteisino. Dabar aš
arba
esu,
jaunystė.
Arba jaunystė. Aš dabar esu ženkliai atsargesnė, bet vat, su jaunystė aš tau pasakysiu nauja karta. Aišku, kad mano kolegos ir mūsų surinkta komanda su mano partneriai yra, reiškia, jaunesni žmonės mūsų komandoje, ar ne? Ir vat, ta istorija yra tokia, nu, tokia aiški ir druta. Įvyko renginys, įvyko klaida. Ta klaida konkrečiai įmoniai mano kainavo nemažą sumą pinigų, nes jau tada tu turi su klientu kalbėtis ir kažkaip rasti tą bendrą susijėjimą ir taip toliau. Ir yra aišku, kieno ta klaida yra. Ir aš noriu kažkaip vat, biure jau mūsų pradėti tą pokalbį apie tą klaidą ir apie tai, kaip čia dabar iš jos išeiti. Ir aš matau, kad mano kolegė tiesiog, na, jinai bijo net apie tai pradėti kalbėti. Jinai pradėjo tvarkyti su ofise. Jinai pradėjo kažkokią ten kavą daryti. Aš sakau, nu, brangioji, sakau, susėskim, Tai visų pirma, tai dega laiškas klientui atsakyti, nes negalima taip žmonių laukti, versti laukti. Ir sakau, taip, tai kainuos mūsų įmoniai, bet čia mes ne apie baudų kažkokį ieškojimą arba kaltų ieškojimą kalbėsim. Mes kalbėsim apie konkrečią situaciją, kodėl jinai atsitiko ir kaip mes geriausiu būdu mums visiems galime iš to išeiti. Kad visos pusės suprastų, kodėl taip atsitiko, kas atsitiko ir kokias nuolaidas mes suteiksime klientui dėl to, kad ta klaida įvyko. Ir žinok, mes atsisėdom, susišnekėjom, viską padarėm ir aš mačiau, kad žmogus labai pergyvena. Bet jisai taip ir nepasakė, nu, aš atsiprašau. Taip neturėjo būti. Ne tai, kad man tų atsiprašymų ten baisiai reikėtų, bet aš tada pagalvojau giliau, reiškia, kas mumise yra užkoduojama tėvų, kad vienas dalykas, mes bijom iš viso daryti sprendimus ir klysti, kas mūsų laiko nuo geresnių darbų, nuo geresnių pajamų, nuo geresnių kažko, nes šitas, kas nerizikuoja, tas negeria šampano, yra tiesos tame. Reikia tą protingai daryti, bet reikia nebijoti suklysti, nes nauji projektai, nauji poliai, naujos erdvės visą laiką reikalauja dar daugiau žinių, kurių tu visų nežinosi. Aišku, dabar yra visos galimybės išmokti, domėtis, skambinti, klausti ir taip toliau. Ir mes viską tą darome. Bet paskui dar man yra svarbu, kaip žmonės su tuo tvarkosi. Tai juk daro klaidas, tai tie, kurie iš vis daro.
Apskritai kažką daro.
Kažką daro.
Tie ir klysta.
Tie, kurie nieko nedaro, tai taip, natūraliai, jie saugiai sausėdi savo kampučiuose ir ten ar narveliuose, ar nenarveliuose, ar dušios narve, ar namo narve, ką žinau, kokiam narve. Bet jie taip saugiai savo ir praleidžia tą gyvenimą. Tai vat, aš turbūt tavęs klausiu kaip kolegos šiandien, bet ir kaip partnerio, ir kaip turbūt ir psichologo, aišku, terapeuto. Tai vis dėlto, ką į tuos vaikus mūsų sudėti, kad jie ne kaip kokie žvėriukai būtų, bet jie sugebėtų na, įvertinti situaciją, kodėl jie atsitiko toj klaidoj ir tą klaidą priimti kaip didžiausią gyvenimo pamoką, iš kurios galima pasimokyti. Ir dar yra vienas labai svarbus dalykas, iš jų mokymosi kojos, čia matai visą studiją, ir dar vienas yra labai svarbu dalykas, kad tai mes turim... Aš dabar, pavyzdžiui, atsimenu, kaip mano tėvas, kai aš prisidirbdavau vaikystėj kažką, tai mano tėtis sakydavo, pagalvok dabar gerbiamoji, kai jis mane vadindavo gerbiamoji, tai būdavo blogiausia, kas gali būti gerbiamoji, ateik pas mane pasikalbėti, tai man būtų, aš jau žinodavau, kad šaka, kažkur jau aš prisidirbau, kažką sužinojo, kažkur nujaučiu tie paaugliški dalykai.
Jau bus reikalų.
Ir jisai dažniausiai, nu ten aišku, priklausomai nuo tiek jau, kiek mes ten, kaip sakyt, prisidirbdavom, bet dažniausiai, ką jisai sakydavo, kad tu dabar pagalvok, kurį laiką, ir tu ateik ir man, nu, pasakyk, kaip čia dabar mes toliau dėliosimės su šita problema ir o. Labas, atsiprašau iš karto,
bet
nes labai laukiam.
Bet aš išgirdau ir tavo istorijos pratesimą aš maždaug galiu nuspėti, nes labai panašiai, jeigu, pavyzdžiui, tai ekstrapoliuoti į vyrų moterų santykius, ane?
Ekstrapoliuoti.
Į vyrams yra didžiausias peilis, kada žmona, taip sako, nubrangusis, mums reikia rimtai pasikalbėti.
Čia yra vaisiacija. Mano mielas
galvoja,
kolega, mes turime pirmąjį skambutį ir turiu pasisveikinti su Tadu. Labas vakaras, Tadai.
Sveiki. Kitadai.
Labas vakaras.
Malonu, tai ar jūs klystat?
Taip, klystu ir ne vieną kartą ir tai gana sunkiai buvo išmokstamas dalykas ir iki šiol galbūt nėra lengva priimti kai kurias klaidas, ypač skaudžias klaidas.
Mhm.
Bet norėjau papasakoti apie tokį vieną savo galbūt perfekcionizmo ieškojimo kelią, kuris mano galva, vat, kaip tik buvo vengimas klaidų.
Mm-hmm.
Ir rezultate, ta prasme, jisai baigėsi tuo, kad buvo padaryta pati didžiausia klaida. Ir vietoj to, kad reiškia, vengtum ten padaryti mažesnės klaidas, tu atsiduri tokią situaciją gyvenime, kai padarai didžiausią klaidą. Nu, tarkim, vieną iš tokių didžiųjų klaidų.
Mhm.
Tai mano konkrečiu atveju buvo, kad aš dirbau reklamos studijoje Ir kaip žinia, vat, reklamoje visi menininkai ir dizaineriai labai šiaip visada iš savęs yra perfekcionizmai, perfekcionizmą mėgstantis ir iš savęs daug reikalauja. Ir visada vat, tas tesdavosi toksai vat, noras nesuklyst, noras padaryti geriausiai, išieškot kažko. Ir ta atmosfera tokia buvo ir darbe. Ir rezultate po gal kelių metų, tokių 4-5 metų intensyvaus va tokio darbo, siekimo nesuklysti, lėtė labai didžiulis pervargimas. Ir tas pervargimas vat, lėmė tai, kad teko išeiti metam iš darbo ir ilgai gydytis. Nu, vat ir ta prasme ir vietoj to, kad tu priimtum, kad nėra tobulybės, nebūtinai tu ten būsi pirmas, pasitenkintų paprastesnių rezultatų.
Tiesiog stenkis tiesiog, ar ne? Stenkis ir daryk geriausiai, kaip tu gali.
Taip, stenkis daryk geriausiai, kaip tu gali, bet tai nebūtinai, ta prasme, kad tu paukoji ten, pavyzdžiui, be galo viršvalandžių, ten be galo kažkokių tenais rezultatų, iki kurių tau, pavyzdžiui, tuo metu gal net neišeina pasiekti, bet tu vis tiek ten stengias prasivaužti ten 2-3 gubai jaukodamas visko.
Taip, tada, aš klausau jūsų istoriją, atsiprašau, kad nutraukiau, klausau jūsų istoriją, tai žinokit, jinai yra, nu, psichoterapiškai, jeigu kalbant, tai dėja, bet jinai yra vadovėlinė. Vadovėlinė. Aš kažkaip net nebejojau, kad pasiekmes tokio jūsų darbo bus būtent tokios, apie kurias jūs pasakėte. Aš tikiuosi, ačiū Dievui, jums pavyko įsikapstyti iš tos būsenos, į kurią patekote, tai ir dabar viskas jums gerai.
Jo, dabar tai ta prasme viskas gerai, bet va, jeigu būčiau žinojęs tą anksčiau ir reiškęs į tos dalykus vat, nereikalavęs iš savęs ten tokių vat, perdėtų reiškęs rezultatų, nes buvo irgi taip, ne iš niekur atsirado, tarp tokio paties įvertinimo siekdavo mano tėvas, jisai ten viską darydavo labai intensyviai, ta prasme tokiu pavyzdžiui sekiau aš ir rezultate, va, ta prasme, toksai dalykas ir susidėlioja.
O tadai, aš atsiprašau, o tadai, tarkim, jeigu mes va šiandien bandom dar pakreipti tą klausimą, kadangi mes mūsų laida yra apie santykius, tai man atrodo, čia yra labai svarbu santykiai su vaikais. Auklėjant vaikus, kaip patartumėt vaikam dirbti, stengtis, bet neperdegti dėl to, kas paskui yra ir fizinės, ir emocinės jėgos, jos tiesiog senka ir paskui va turi išeiti iš darbo metams.
Ir galiausiai apleidžia.
Taip. Ką jūs patartumėt?
Taip. Aš taip patarčiau visada laikyti tą tokį sveiką balansą. Tai, ta prasme, šiaip tos informacijos, kiek yra normos ribos, tai galima susirasti tikrai ten, tarkim, netgi ir vaikai, net ir darželinukai ten, pavyzdžiui, nereikia tenais dėti jiem, pavyzdžiui, 7 būrelių, ten, ten būtų geriausias vaikas iš visų, ar ten labiausiai išlavintas, o teko matyti tokiu atveju. Yra tie standartai, ten 2 būreliai, pavyzdžiui, ta prasme, kad vaikas pakankamai lavintas, bet kad jis džiaugsmingai judėtų į priekį.
Ir kad vaikas darytų tai, ką jiems, kas jiem miela. O ne tai, ką nori jo tėvai, kad visko.
Tai būtent, jo, kad jeigu pasako, kad ten nenori, nu tai tu ten turi tą paisyti, nes jeigu jis ten prievartausis, tai psichinės jėgos faktas, kad jie iš karto seks ir mažės taip. Ir jiem jokio entuziazmo ten nebus tą daryti.
Ačiū labai, Tadai.
Ačiū labai.
Ačiū labai.
Labai vertinga istorija.
Ypatingai vertinga. Blogiausia tame, kad jinai yra dėja, bet klasikinė. Tokioje situacijoje, apie kurią dabar papasakojo Tadas, na, aš sutinku, na, tiek daug žmonių, jie yra, sutinku, tai reiškia, jie jau yra mano klientai, taip. Tas nuovargis, jeigu lėtinis nuovargis, tai kliniškai vadinasi neurastenija, tas nervinis išsiekimas, tai žinokit, labai baisi situacija, kuomet žmogus nepailsi netgi po atostogų. Jisai negali išsimiegoti, išmiegodamas net ten 15-16 valandų. Tai yra visiškas nervinis įsiekimas. Apskritai, aš manau, kad, nu, čia mano asmeninė nuomonė, kad patys nelaimingiausi žmonės yra perfekcionistai. Nes jie kovoja su begalybe.
Su savim dar.
Su savim ir su ta.
Galinėsi su pačiu savim.
Įdinga begalybė. Kodėl jie yra nelaimingi? Todėl, kad ką jie bedarytų, vis tiek atsiras kitas, kuris padarys geriau. Ir jie apie tai sužinos, ir jiems sugrius viskas. Tai perfekcionistai, mano manimu, vieni iš nelaimingiausių žmonių. Ir, nes jie sukasi tame įdingame rate.
Gerai, tu man pasakyk, tai kaip neatsirasti tame dingame rate, kaip auginti vaikus ir, ir neįgrūsti, čia buvo labai geras pavyzdys, beje, aš va, į tą Tado komentarą apie septynis brolius, aš turiu labai gerą irgi istoriją, kuomet mano tokia viena klientė, kuri yra pati tokia labai perfekcionistė, matosi, jinai labai stipri ir savo žiniomis, ir galva, ir kūnu, ir sportuojanti, ir ką tik tai nori darant, jinai manęs kažkada paklausė, kur aš ten vesiu savo vaikus į mokyklą, aš jai pasakau, tada jinai pradėjo pasakoti, kiek būrelių lanko jos vaikai, kokie planai yra jos su mokyklom, ten jinai jau sugalvojus viską iki universiteto tiem vaikam, ir sako, nu tai vis dėlto, tai kokia tu pasirinksi savo vaikams mokyklą, aš sakiau, žinai, ir ten, ir ko tu sieki jau su savo tuo auklėjimu. Sakiau, aš, nu, norėčiau, kad jie būtų išsilavinę, aš norėčiau, kad jie darytų tai, kas jiem patinka, bet labiausiai aš norėčiau, kad jie būtų laimingi. Ir buvo labai įdomus momentas dėl to, kad jinai pradėjo verkt. Viską iškirtus. Jinai tiek pasakojo man, kiek tobulai jinai paskirščiusi yra vaikų laiką, kaip jinai viskas spėjo prie savo didžiulės karjeros ir kaip viskas pas ją yra puiku ir taip toliau ir taip toliau. Ir žinok, mano tas paprastas atsakymas, kad aš noriu, kad mano vaikai būtų laimingi visų pirma.
Ir atrodo toks akivaizdus.
Nu ir toks akivaizdus, kogi dar gali norėti mama savo dukrai ir savo sūnui, ar ne? Ir jinai pradėjo verkt vidury renginio mūsų daromo jai. Ir aš nesijokiu, gingdėčiai yra labai rimti dalykai, bet kaip neįsivelti į tas beproto tobulumo varžybas, aš pati kartais jas įsiveliu. Ir aš turiu pati kartais sustabdyti, bet aš turiu kažkokį geną, kurį matyt davė tėvai, gyvenimas, partneriai, patirtis, aš nežinau. Bet aš turiu tokį geną, kur aš jau matau, jeigu tai mane destruktyviai labai veikia, jeigu aš jau para iš paros nebemiegu dėl to, tai aš kažkodėl užsidarau ir pasiunčiu tą reikalą velniop. Ir pasakau, kad mano... Nervai, širdis, šeima, vaikai, vyras, mama, tėtis ir visa kita yra daug svarbiau, negu šita darbinė, pavyzdžiui, problema. Nu ir nebūsiu aš čia geriausia, nu ir nelaimėsiu aš to konkurso. Supranti? Bet aš tai padarau, kiti tai žmonės nepadaro. Tu dabar žiūrėjai, dabar tu į mane pažiūrėjai kaip į pacientę. Tavo akise buvo toks, įsivaizduoju ją savo toj sopkoj.
Kiekvienas normalus žmogus yra potencialus mano pacientas, tai čia viskas
svarbu.
Akivaizdu.
Tik tai laiko klausimas.
Laiko klausimas. Samoningumo ir laiko klausimas. Bet, žinai, aš pagalvoju, bet tai kodėl ir pradžioje pasakiau, kad tema yra labai gili, nes čia tiek daug aspektų, kad net, nu, net sunku jo surinkti į vieną. Pavyzdžiui, jeigu patarimas, kalbant apie vaikus, va, ką mes šneikėjo mane, tai patarimas, nu, toksai, žinai, šaukte šaukiantis patarimas, kurį aš noriu pasakyti, gerbiami tėvai, nebandykite per vaikus kompensuoti savo kažkokius neįgyvendintus projektus,
ir
planus, svajones, ambicijas nerealizuotas. Vaikai nėra eksperimento priemonė. Nereikia su jais eksperimentuoti. Jeigu jūs kažko nepadarėte, pamirškite. Reiškia, tai buvo jums ar tai nelemta, ar tai dar padarysite vėliau ir panašiai, bet vaikai neturi kompensuoti jūsų neišmoktų 5 kalbų, grojimo 5 muzikiniais instrumentais ir 3 sporto šakų virtuozais.
Taip.
Jeigu jūs patys to kažkada norėjote ir neįgyvendintote, grubiai tariant, tai yra jūsų problema.
Ir nebūtinai vaikai to nori to jūsų vaikas. Nekalti.
Taip, tai čia vienas didžiausių. Pagalvokite apie save. Pirmas pats patarimas apie save, ar vaikai netampa įkaitai jūsų nerealizuotų ambicijų.
Viena pacientų grupė labai iškiai ir aš pažįstu nemažai tokių žmonių, bet yra kita pacientų grupė, nu čia dabar mes jokavim, yra kita žmonių grupė, kuri savo vaikam visą laiką sako, oi nedaryk, oi neatsargiai vaikeli, oi ne, oi vaikeli čia ne tau. Ne, nebandyk čia, tikrai nekeisk to darbo, daug saugiau būk savo valstybiniam darbe, kur tu gauni šiokią tokią algą, nieko aš prieš valstybės institucijas neturiu, bet norisi, kad tos darbus dirbtų žmonės, kurie iš tikrųjų tam sutverti tam sektoriui, ar ne, ir kurie nori to daryti. Bet yra tikrai didelė kategorija žmonių, kurie bijo keisti darbovietę, bijo dar, nu, aišku, čia yra daug sudėtingesnis dalykas, bijo keisti partnerį gyvenime. Nes, nu, kam manęs reikės? Arba, nu, kam kai įmonė reikės, kad va, irgi neklysk, tai klysk, pakeisk,
ne,
vienas keitų.
Ne, čia, supranti, bet tai, ką tu sakai, dabar klysk, pakeisk ir panašiai, nėra, aišku, tyrimo, nėra statistikos, bet, nu, grubiai tariant, ne, 50% žmonių sakys, ne, nieko aš nekeisiu ir nesvarbu, ką čia Grigaliūnienė su Kaluginu šneka. Kodėl? Todėl, kad tai yra, tiesiog į tai reikia atkreipti dėmesį, kad nėra universalu visiems patarti, nu, grubiai tariant, išeiti iš komforto zonos. Tai nėra universalu. Vieniems suveiks, kitiems ne. Kitiems yra per baisu.
O kitiems yra dar baisu.
Kodėl? Todėl, kad lygiai taip pat, kada ir knygoje aš daug raščiavoju, ne, kad rutina, pavyzdžiui, atrodo, nu, tokia savoka, ne, rutina. Tai yra, na, statistiškai tiksliai negaliu pasakyti, bet taip sąlyginai. Pusė žmonių, kurie sakys, mane žudo rutina, stabdo, aš negaliu judėti į priekį, mane tai vargina, tai...
aš negaliu dirbti nuo 8 iki 5 vakaro
tai,
ir taip toliau.
Nes šita rutina jau mane visiškai jau daėdė ir tai yra blogai, ir tai yra blogis, ir aš to
nėra
noriu išvengti.
Nėra priešdėlio da, lietuvių kalboje.
Ir tada, ačiū, ir tada tokiam žmogui, iš tikrųjų, tu gali pasakyti, ir tai bus labai stipri motivacinė kalba.
Taip.
Nebijau klysti, nesigailėk, ir panašiai, judėk, daryk, atplėšk užpakalį ir jam bus tinka. Bet yra tikrai labai nemažai žmonių, sąlyginai pusė, kita pusė žmonių, kuriems rutina asociuojasi su stabilumu.
Ir saugumu.
Ir saugumu.
Taip.
Ir tada jie ne už ką neis iš tos savo rutinos, nes būtent tai jiems ir atrodo saugu, įprasta, aišku ir ramu. Tai va tokiems žmonėms jokie patarimai imti keisti iš komforto zonos nepadės. Todėl čia mes einam sprantį labai gilų tą psichologinį lygį. Kas jums yra rutina? Jeigu tai yra jūs varginantis dalykas, nebijokite klysti, eikite į priekį, tiesiog darykite, kad paskui nebūtų gaila dėl prarasto laiko.
O mano rutina, pavyzdžiui, asmeniškai, nesgi Grigaliūnė negali savęs pamiršti jokios gyvenimo situacijos, jau turbūt mano kolega psichologas tai pastebėjo. Man rutina yra nerutina. Man turi būti nerutina. Kad man, tada yra mano įprasta
gerai,
rutina.
Gerai. Rutiną mes aptarsime kitą laidą.
Taip.
O dabar, tiesiog užbaigiant ir apibendrinant, tai jeigu jums tinka pokyčiai, jeigu jums tinka naujovės, jeigu jums tinka...
Nauji vėjai,
taip. Evoliucija, judėjimas į priekį, tai tuomet vienareikšmiškai nebijokite klysti. Yra toksai pasakymas, reikėtų gailėtis dėl savo klaidų, o ne dėl to, kad tu jų... Ne, gailėkis to, kad tu nepadarėjai.
O ne to, ką tu padarėjai
ir galbūt suklydai. Tai va, tai judėkite ir to... Jeigu jūs esate normalus, savisaugos vedamas žmogus, instinkto, tai sėdėkite, nieko nekeiskite, viskas bus gerai, ramu, saugu ir nesijaudinkite. Svarbiausia, nesijaudinkite.
Aš matau, tu mane labai tu dabar perskaidyti tiesiog mano mintis, nes tu labai neprofesionaličio, jau mes mūsų laida beveik baigėsi. Aš taip paprasčiau pasakyčiau su tokiu šūkiu visiems, tikiuosi, kad visi supras mano čia krislą humoro jausmo tame, bet aš tai visiems pasakyčiau, pirmin žvairiai.
Gražiai skamba.
Čia iš kažkokio multiplikacinio filmo, nes nu,
taip. Taip, tik tai tas pirmin, vieniems yra viena kryptis, kitiems yra kita kryptis.
Taip,
bet vėl kartoju dėl vaikų pagrindinę taisyklę, nepamirškite, kad vaikai neturi būti jūsų nerealizuotų ambicijų įkaitai. Vaikai turi turėti savo gyvenimą ir tavo aš pritariu 180%, kad vaikai turi teisę į laimę. Tai darykime juos netobulais, o darykime juos laimingais.
Laimingais, empatiškais, jautriais.
Taip.
Ir aš čia iš savo visų istorijų šiandien papasakotu, aš visų tėvų noriu paprašyti, kad mokykime, ne tai, kad vaikus būtinai, patarkime, aš nemėgstu tokio žodžio mokyti ir šiaip nepatinka man, kai kas nors moko gyventi, pasitarkime tarpusavį šeimoje, pasitarkime su savo kolegomis ir su savo artimai žmonėm. Atsiprašykim, kai reikia. Tai yra taip gražu. Ir iš tikrųjų paprastas žodis atsiprašau, atleidžia labai daug dalykų, sušvelnina visas situacijas. Ir mes turime visi prisiminti, kad nesvarbu, kiek žmonės pasiekia, ar kiek jie turi pinigų, ar kokias jie pareigas užima. Mes visi esam žmonės su tokiais pačiais jausmais, su meile, baimėmis, neapykanta, irzlumu, juoku ir taip toliau. Tai niekada tu nepamirškim.
Taip. Ir kartais tikrai verta nusiimti karūną, ir atsiprašyti.
Taip, su ta gražia gaida mes ir baigiame mūsų laidą, o mūsų laidą galite darasti ir interneto žinių radijos svetainėje ziniuradijas.lt. Puikaus jums pavasarėjančio laiko vakaro.
Gražaus vakaro, ačiū, kad buvome kartu, viso geriausio.